Την προηγούμενη φορά, παιδιά, είχαμε μιλήσει και αυτή τη φορά για το θέμα των δακρύων σε αυτόν τον μακαρισμό του Χριστού. Μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακλητήσονται. Βέβαια, σας είπα και την άλλη φορά, σας το λέω και τώρα, ότι καταλαβαίνω ότι όσο και να πει κανείς, είναι ανεπαρκή. Δεν μπορούν ακριβώς να αποδώσουν αυτό το θέμα, αυτό το νόημα των πνευματικών αυτών καταστάσεων, και διότι βέβαια είναι πράγματα τα οποία είναι μέσα στη σφαίρα των μυστηρίων του Αγίου Πνεύματος, της Χάριτος, δηλαδή το πώς η Χάρις του Θεού κοινωνεί και λειτουργεί σε έναν άνθρωπο, και διότι ο λόγος ο δικός μας ο ανθρώπινος είναι φτωχός και οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν να περιγράψουμε αυτά τα πράγματα σε όλες τους τις διαστάσεις. Αλλά λέμε έτσι περιγραφικά, ακροθυγώς, δεξιά-αριστερά, ό,τι μπορούμε, και τα υπόλοιπα βέβαια θα τα βρει κανένας αγωνιζόμενος με τον εαυτό του, στην προσωπική του πορεία, στην προσωπική του ζωή, υποτασσόμενος βέβαια πάντοτε και υποκείμενος στην πνευματική αυτή εξέταση του πνευματικού ιατρού, στον οποίο ο καθένας οπωσδήποτε υποτάσσεται για να προχωρήσει πνευματικά. Ο επόμενος μακαρισμός του Χριστού, ο τρίτος μακαρισμός του Χριστού, περιγράφεται στο ίδιο κεφάλαιο βέβαια, στο Ευαγγελιστή Ματθαίος, στο πέμπτο κεφάλαιο, λέει ότι μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Δηλαδή είναι μακάρι οι πραείς άνθρωποι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Και είναι επιγραμματικός ο λόγος αυτός του Κυρίου, όπως σχεδόν όλα τα λόγια του Χριστού. Και έχει οπωσδήποτε τεράστιο βάθος, αμέτρητο, απίθυμενο βάθος, αλλά και εξυπαρχής όταν ακούγεται, δημιουργεί αυτή την εντύπωση ότι πώς είναι δυνατόν ένας πραής άνθρωπος, ένας πράος άνθρωπος να κληρονομήσει την γη. Αν έλεγε ότι μακάριος αυτός ο οποίος, ξέρω εγώ, είναι έξυπνος, είναι ατσίδας, διότι θα καταφέρει να γελάσει τους άλλους και θα κληρονομήσει τη γη, εντάξει. Αν έλεγε μακάριος ο πλούσιος, ο δυνατός, ο μορφωμένος, μακάριος ο άνθρωπος που έχει όπλα, διότι αυτός θα νικήσει, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αλλά όταν λέει ότι μακάριος είναι ο πράος, διότι αυτός θα κληρονομήσει την γη, τότε η συλλογική του κόσμου αυτό είναι κάπως παράλογο. Διότι όταν έχεις να κάνεις έναν πόλεμο ή όταν διεκδικείς κάτι και θέλεις να κερδίσεις κάτι, τότε οπωσδήποτε πρέπει να είσαι άνθρωπος με πυγμή, με δύναμη, και να κληρονομήσεις, για να πάρεις αυτό το πράγμα. Εάν είσαι άνθρωπος έτσι μαλακτός, όπως λέμε, υποχωρητικός, πράος, τότε δεν κάνεις τίποτα. Όπως λένε μερικές φορές και μέσα στον λαό, έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, ας πούμε, ότι με το Ευαγγέλιο δεν βγάζεις χαΐρι, που λέμε στην Κύπρο. Δηλαδή, υπάρχει εντύπωση ότι και για την κοσμική αντίληψη, βέβαια, ίσως να είναι έτσι. Όταν προχωρεί κανείς, ας πούμε, με βάση αυτό που λέει ο Θεός, ο Χριστός, και δια της ευαγγελικής ζωής, τότε ίσως να μην έχει αποτελέσματα, επίγεια αποτελέσματα. Δηλαδή μπορεί να μην γίνει, ξέρω εγώ, κανένας μεγάλος άνθρωπος, ή μπορεί να μην αυξήσει τα χρήματά του ή τις δυνάμεις του ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, θεωρείται στον κόσμο, στην νοοτροπία του κόσμου, επιτυχία. Αλλά ο Χριστός είπε και μίλησε εδώ για μια κληρονομία, την κληρονομία της γης, και ασφαλώς ο Χριστός δεν εννοούσε τη γη αυτή, ότι όποιος είναι πραγής, ας πούμε, θα κληρονομήσει γη, κάμπος, ας πούμε, η κόβεδα, η χωράφια, αυτήν τη γη. Διότι δεν ασχολήθηκε με αυτά τα θέματα επίγεια. Και εννοούσε τη γη, ακριβώς την γη της Επαγγελίας, όπως οι Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη προσδοκούσαν να περάσουν την Αίγυπτο, την έρημο και να φτάσουν σε κατάπαυση στη γη της Επαγγελίας, η οποία ήταν βέβαια η γη της Παλαιστίνης. Και επορεύοντο της Αιγύπτου διαμέσου της ερήμου να πάει στην Παλαιστίνη, και αυτό ήταν γεγονός ιστορικό το οποίο έγινε τότε. Αυτό βέβαια στο Ευαγγέλιο, στην Καινή Διαθήκη, στην γλώσσα των Πατέρων, γη της Επαγγελίας και γη την οποία κληρονομούμε, δεν είναι βέβαια κάτι το επίγειο, μια συγκεκριμένη χώρα, ένα συγκεκριμένος γεωγραφικός χώρος, αλλά είναι οπωσδήποτε η γη αυτή στην οποία το Πνεύμα του Θεού κατοικεί, είναι ο χώρος των μυστηρίων του Θεού, είναι η αιώνιος βασιλεία του Θεού, είναι ακόμα, ας το πούμε έτσι, ο ίδιος ο Θεός, διότι ουσιαστικά πορευόμαστε για να συναντήσουμε τον Θεό. Εμείς δεν θέλουμε ούτε τον Παράδεισο θέλουμε, ούτε ξέρω εγώ διάφορα τέτοια. Εμείς τον Χριστό θέλουμε. Έτσι δηλαδή έλεγε και κάποιος Άγιος ότι άμα ας πούμε να πάμε στον Παράδεισο και ο Χριστός δεν είναι εκεί, εμείς δεν θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο. Τι να κάνουμε εκεί χωρίς τον Χριστό? Αν βέβαια αδύνατο πράγμα λογικό, αλλά ας το πούμε έτσι. Αν μας πει κάποιος με απλά λόγια ότι ο Χριστός τώρα κατοικεί στην κόλαση, έτσι εμείς εκεί θέλουμε να πάμε. Δηλαδή με πιάνει, γιατί σας το λέω αυτό? Διότι σε εμάς στην Εκκλησία δεν πορευόμαστε κατά τρόπον ωφελημιστικών. Δεν μας ενδιαφέρουν δηλαδή αυτά τα οποία μας δίνει ο Θεός. Έτσι δεν βλέπουν το Θεό σαν ένα μαγαζί που πουλάει καλά πράγματα ή σε ένα ωραίο ξενοδοχείο που περνούμε καλά τις μέρες μας χωρίς να ξέρουμε τον ξενοδόχο, ας πούμε, τον ιδιοκτήτη. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Μας ενδιαφέρει το πρόσωπο του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό είναι το οποίο εμείς ζητούμε, διότι η Εκκλησία είναι η αποκάλυψη του ζώντος Θεού στον άνθρωπο. Και αυτό διαφέρομαι, ας πούμε, και από τις ανατολικές θρησκείες. Δεν μας ενδιαφέρουν, ας πούμε, να μας δώσουν, ξέρω εγώ, υπόσχονται όλα αυτά τα συστήματα, ξέρω εγώ, μια ειρήνη, μια αυτοκυριαρχία, συγκέντρωση του νου, ξέρω εγώ, ανάπτυξη των δυνάμεων, των κέντρων, του ανθρώπου και χίλια δύο πράγματα τα οποία ούτε ξέρουν τι υπόσχονται. Τέλος πάντων, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν εμάς. Εμείς δεν βλέπουμε την Εκκλησία σαν ένα γυμναστήριο όπου όποιος θέλει να κάνει, εμείς ξέρω εγώ, πάει και κάνει, ας πούμε, καράτη και τέτοια πράγματα. Ούτε σαν ένα χώρο που αναπτύσσουμε τον εγκέφαλό μας. Γιατί λέει, ξέρω εγώ, το εγκέφαλος μόνο το 1/10 πόσο ξέρω εγώ λειτουργεί στους ανθρώπους. Αυτό τέλος πάντων, αν μπορούν να αναπτύξουν, αυτό να αναπτύξουν, και όποιοι έχουν εγκέφαλο περίσσευμα μπορούν να πάνε να το αναπτύξουν. Αλλά αυτό δεν αφορά εμάς βέβαια. Εμείς η Εκκλησία δηλαδή δεν έχει σκοπό αυτή την ανάπτυξη του ανθρώπου, αλλά έχει σκοπό να θεραπεύσει τον άνθρωπο, τον ασθενή άνθρωπο, ο οποίος, παιδιά, ελάτε λίγο πιο μέσα. Κοιτάξτε κι άλλο, παιδιά μέσα. Ανοίξτε κανένα παράθυρο, μην λιποθυμίσουμε. Ανοίξτε την αγορά, που βλέπετε παράθυρο, ανοίξτε. Πετύχετε εδώ. Εμείς βλέπετε, είμαστε από τα βουνά και είμαστε μέσα στον αέρα. Αχ, ωραία. Αλλά βλέπετε πληρώνετε, πάλι λίγο παρέχει. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία επαγγέλλεται η Εκκλησία, υπόσχεται η Εκκλησία, υπόσχεται ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, είναι ακριβώς αυτή η προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό. Θα το λέμε πάντοτε, παιδιά, αυτό το πράγμα, γιατί είναι το κέντρο όλων, από αυτό ξεκινούν όλες οι ενέργειες μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι ζητούμε από την Εκκλησία κάτι το οποίο δεν το δίδει. Έτσι, όταν πας, ας πούμε, σε ένα κατάστημα που πουλάει παπούτσια, δεν ζητάς, ας πούμε, ξέρω εγώ, ψωμιά, οπωσδήποτε θα σου δώσει. Δεν έχει. Έτσι, άρα λοιπόν η Εκκλησία θέλει ένας χώρος που ασχολείται με την επίλυση των διαφόρων καθημερινών προβλημάτων του ανθρώπου, αλλά ασχολείται με την επίλυση του κέντρου των προβλημάτων, του όντως προβλήματος, το οποίο είναι η απουσία και η διακοπή της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, και προσφέρει στον άνθρωπο αυτή την εμπειρία, την προσωπική εμπειρία του Χριστού στην καρδία του ανθρώπου. Όταν αυτό το πράγμα γίνει και θεραπευθεί ο άνθρωπος και αποκατασταθεί ο άνθρωπος στην πρώτη υγεία του, όπως τον έπλασε ο Θεός, τότε πλέον όλα τα άλλα ξεκινούν από εδώ ως αφετηρία και δημιουργούν υγιείς προϋποθέσεις και υγιείς σχέσεις με τα υπόλοιπα τα οποία περιβάλλουν τον άνθρωπο. Και έτσι σιγά σιγά αποκαθίστανται όλα σε μία υγιή πνευματική κατάσταση. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός όταν λέει θα κληρονομήσουν τη γη, ασφαλώς εννοεί ότι οι πραείς άνθρωποι θα κληρονομήσουν τον Θεό, θα κληρονομήσουν τον χώρο στον οποίο κατοικεί και βρίσκεται ο Θεός. Θυμάστε ότι στην Αποκάλυψη, μετά τα γεγονότα αυτά τα τραγικά τα οποία περιγράφονται, αναφέρει εκεί ότι είδε ο Απόστολος Ιωάννης την πόλη του Θεού και είπε ότι αυτός είναι ο τόπος, η σκηνή όπου κατοικεί ο Θεός στους ανθρώπους. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι μια πόλη όπως ανθρωπομορφικά περιγράφεται εκεί, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία αρμόζει στο να ζει ο άνθρωπος εκεί σε πλήρη σχέση και κοινωνία με τον Θεό. Και από αυτό το σημείο καταλαβαίνουμε ότι και οι αρετές οι οποίες περιγράφονται στο Ευαγγέλιο και όλα όσα λέει ο Χριστός δεν είναι αρετές ηθικολογικές, δηλαδή τι ωραία να είσαι πράος άνθρωπος, που αυτό ξέρω εγώ μπορεί να το περιγράψει οποιοδήποτε βιβλίο ενός ψυχολόγου, ενός ανθρωπολόγου, που υπάρχουν βιβλία, ας πούμε, πώς να αποκτήσεις φίλους, πώς να μην ευρεάζεις άμα σε βρίζουν, πώς να ξεπερνάς τις δυσκολίες σου. Αυτά τα λένε διάφοροι, ας πούμε, επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, πώς τους λένε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι διότι κινούνται σε έναν επίπεδο καθαρά ηθικών, ένα επίπεδο ιδεολογικών, φιλοσοφικών. Σε εμάς ή στην Εκκλησία αυτά τα πράγματα έχουν χαρακτήρα οντολογικών, δηλαδή οι αρετές, τα αγωνίσματα αυτά, η πραότηση, η ταπείνωση, το πένθος, το μακάριον πένθος, το οποίο μίλησε ο Χριστός, όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι ουσιαστικότερο από μία απλή, ας πούμε, αρετή, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι περιεκτικό, περιέχει δηλαδή τις ενέργειες της χάριτος του Θεού. Είναι κάτι το ζωντανό. Δηλαδή είναι σαν να, όπως να πούμε, μια μπαταρία, ας πούμε, που φαίνεται εξωτερικά ένα νεκρό αντικείμενο, αλλά είναι γεμάτη ενέργεια και όταν τοποθετηθεί στο μηχάνημα του δίδει ζωή. Έτσι είναι οι αρετές στον χώρο της Εκκλησίας. Φαίνονται εξωτερικά ότι είναι κάτι της συμπεριφοράς του ανθρώπου, αλλά είναι ζωοποιές οι αρετές, διότι είναι κατευθείαν από την εντολή του Θεού και διότι έχουν σκοπό ακριβώς το τέλος, δηλαδή το στο οποίο αφορούν οι εντολές και οι αρετές, είναι ο ίδιος ο Θεός. Βλέπετε, όλα αυτά καταλήγουν στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν λέει μακάρι οι πραείς γιατί θα έχουν πολλούς φίλους και θα είναι πολύ καλοί άνθρωποι και δεν θα συνεχωριούνται οι άλλοι μαζί τους, αλλά μακάρι οι πραείς γιατί θα κληρονομήσουν τον Θεό. Υπερβαίνει δηλαδή τα καθημερινά ανθρώπινα πράγματα. Και ακόμα κάτι, αυτή η πραότητα την οποία λέει το Ευαγγέλιο και λέει ο Χριστός δεν είναι η πραότητα η οποία επηγάζει από το χαρακτήρα μας. Υπάρχουν άνθρωποι εκφύσεως πραείς, άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι, άνθρωποι δεν νευριάζουν, ας πούμε, ό,τι και άλλους κάνουν δεν νευριάζουν. Ευκολότερο είναι, ξέρω εγώ, να είναι συνέχεια ήρεμοι παρά να ταραχθούμε οτιδήποτε. Και βέβαια αυτό είναι καλό για αυτούς, αλλά και αυτό ακόμα το φυσικό ιδίωμα, ενώ είναι καλή ύλη, πρώτη ύλη, καλή πρώτη ύλη, εάν δεν επεξεργαστεί για της χάριτος, δεν λέει τίποτα. Είναι κάτι το οποίο κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα, στην ζωή, την καθημερινή του ανθρώπου. Αυτό ο πράος άνθρωπος, ο εκτίσεως πράος άνθρωπος, οπωσδήποτε είναι αγαπητός και συνεργάσιμος και ευχάριστος με τους υπολείπους. Αλλά στην Εκκλησία δεν καταργείται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Αν το ξέρετε αυτό το πράγμα, ουδέποτε καταργείται ο άνθρωπος. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο θυμός είναι μια δύναμη η οποία εκτίσεως υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή όταν εμείς επλαστήκαμε από τον Θεό, μέσα στην καταφύση δημιουργία μας υπάρχει ο θυμός. Όπως υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Υπάρχει η αγάπη, υπάρχει η διάκριση, υπάρχει η φρόνηση, υπάρχει η σύνεση, έτσι υπάρχει και ο θυμός, ο οποίος είναι μια δύναμη της ψυχής. Τώρα, δια της πτώσεως διεστράφηκε και ο θυμός αυτός, και όπως διεστράφηκε η αγάπη, και από αγάπη και θείον έρωτα και αγάπη προς τους ανθρώπους δια του Θεού, έγινε έρωτας σαρκικός και πάθη και τα λοιπά, τα οποία ας πούμε διαστρέφουν την φύση του ανθρώπου. Έτσι και ο θυμός, ο οποίος εδόθηκε από τον Θεό για να έχει δύναμη ο άνθρωπος, ψυχική δύναμη, να αντιστέκεται και να πορεύεται ας πούμε τον οδόν της αρετής, την οδόν του Θεού, διεστράφηκε και ο θυμός, και αντί να στρέφεται πλέον κατά της αμαρτίας, κατά των παθών, κατά των δαιμόνων κτλ, στρέφεται κατά του ανθρώπου. Και έτσι θυμώνομαι εναντίον των αδελφών μας, θυμώνομαι εναντίον του εαυτού μας, θυμώνομαι εναντίον του Θεού, θυμώνομαι εναντίον των πάντων, όποιον πάρει ο χάρος. Δηλαδή όταν μας κάνει νεύρα, δεν στέκει κανένας μπροστά μας. Βέβαια είναι πράγματι, ξέρετε, ο θυμώδης άνθρωπος, αυτό το πράγμα ο θυμός, είναι κάτι το πολύ επικίνδυνο, και έτσι κάνει τον άνθρωπο σχεδόν παράφρονα. Ακραίες ίσως καταστάσεις, αλλά δυστυχώς είναι πολύ συνηθισμένες. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο εν Χριστώ πράος άνθρωπος, ποιος είναι? Δεν είναι ένας μαστακός άνθρωπος ο οποίος ό,τι και να του κάνεις δεν νευριάζει ποτέ του. Ας πούμε σαν ένα παχύδερμο ελέφαντα που ό,τι και να δώσει ας πούμε κάμποση σλωτσέντες δεν σε καταλάβει τίποτα. Σαν το κουνούπι που πήγε πάνω στο κέρατο του βοδίτου του, μήπως σε ενοχλώνει, καθόλου τίποτα. Ούτε που το έλαβε υπόψη του. Και εγώ, ξέρετε παιδιά, είναι κάτι που το πέρασα έτσι στην προσωπική μου ζωή. Ενόμιζα όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 19 χρονών, ότι ο πνευματικός άνθρωπος, ο εχριστό άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος, πώς να πούμε έτσι, που κάθεται σε μια γωνιά σκυφτός, χαμογελάει ας πούμε έτσι με περιθώριο, δεν φωνάζει, δεν τρέχει, ξέρω εγώ, καταλαβαίνετε ας πούμε πως έναν τύπον έτσι αγγλοσαξονικό πρόσκοπο, κάτι τέτοιο, πως να τον περιγράψω ας πούμε, κάπως έτσι έναν πουριτανό τύπον ας πούμε, που κάνει καλές πράξεις, ναι, και είναι και καλός μαθητής. Είναι καλός μαθητής, άριστος μαθητής, του δίνουν ας πούμε παντού συγχαρητήρια και πιάνει όλα τα βραβεία του σχολείου. Όταν πήγα την πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, την πρώτη μέρα, και πήγα, διάβαζα και διάφορα βιβλία και τους μοναχούς, ήμουν 18,5 χρονών και πήγα και νόμιζα να βρω τους μοναχούς να πετάνε σαν άγγελοι ας πούμε. Και να περπατούν και να είναι τα μάτια τους βρεγμένα από τα δάκρυα και να είναι ας πούμε δηλαδή πραγματικά σαν άγγελοι, σαν υπερκόσμια όντα. Έτσι. Πήγα εκεί στη Δάφνη, στο λιμάνι του Αγίου Όρους, και απελπίστηκα. Τι είδα? Είδα τους μοναχούς να τρέχουν πάνω κάτω, να φωνάζουν στο άλλο. Μάλιστα τότε το 76 που πήγα εγώ στο Άγιον Όρος, τώρα τα πράγματα και εκεί έγιναν πιο σύγχρονα. Ήταν απειχιωμένα. Το μόνο όχημα ήταν ένα παλιό λεωφορείο, το οποίο ας πούμε για να ξεκινήσει θέλει ζωή παρακλήση. Θα φανταστείτε, το λεωφορείο αυτό το έκανε δώρο το 63 η Φρυδερίκη. Και το 76 που είχα πάει εγώ ήταν ήδη διαλελειμμένο. Λοιπόν, εκεί έβλεπα τους μάτους που τρέχαν πάνω κάτω Και το απογορήθαμε τι ήταν, ότι κάποιοι φέραν κάτι τσουβάλια με αλεύρι από έξω από τη Θεσσαλονίκη και έπρεπε να τα φορτώσουν πάνω στην καμπίνα του λεωφορείου για να τα πάνε στις καριές. Οπότε είχε δύο μοναχούς πάνω και δύο κάτω. Και τα πιάνε του σουβάλια και φωνάζε ένα, δύο, τρία και τα πέταζαν πάνω. Εγώ μόλις αυτή τη σκηνή λέω, αυτοί είναι οι μοναχοί, οι άγγελοι, οι επίγειοι, οι άγγελοι οι οποίοι ας πούμε είναι άσαρκοι και φωνάζουν και γελούσαν, λέγανε και κάτι αστεία. Πραγματικά απογοητεύτηκα. Μετά όταν πήγα στον πατέρα Παΐσιο, εκεί ήταν το αποκορύφωμα της απογοήτευσης. Διότι μου λέγανε στις φοιτητές μου ότι πάνω στον πατέρα Παΐσιο είναι άγιος, είναι ασκητής, είναι προφήτης. Λοιπόν πήγα και εγώ λοιπόν εκεί και πράγματι αυτό ζούσε μέσα σε μια χαράδρα. Και πήγαμε κάτι άλλο στις φοιτητές μας και μου θύμιζε κάτι έργα που κυνηγούσαν άγρια θηρία στη ζούγκλα. Έτσι να φτάσουμε από κάτι μονοπάτια, από κάτι ποτάμια. Φτάσαμε τέλος πάντων και βρήκαμε έναν καλύβι περιτριγισμένο με τέλεια. Δεν μπορούσα να πάμε κοντά. Και είπανε πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι και να προσευχηθείς πάρα πολύ να σου ανοίξει. Οπότε κρατούσα εγώ το κουμποσκήν και λέω παρακαλώ στο Θεό, Θεέ μου φώτισε να μας ανοίξει, θα τον δούμε. Και περίμενα πράγματι, ξέρετε με τι δέος περίμενα εδώ αυτόν τον άνθρωπο. Το φοβερό, τον οποίο περιέγραφαν ότι πετάω, ότι προφητεύει, ότι... Λοιπόν, και χτυπούσε η καρδιά μας τον λαγό. Πώς θα τον δω τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Και τι θα μου πει κιόλας. Φοβόμουν μήπως μου πει τίποτα από τις αμαρτίες μου και έγινε γερετή. Λοιπόν, εκεί που περίμενα να βγει κανένα αστροναύτης, ας πούμε, σαν και τα διαστημικά τα έργα, τι να δω. Βλέπω ένα γεροντάκι, τη λυμμένη μια κουβέρτα. Και λέει ποιος είναι ρε παιδιά, λέμε αυτός ο γύρω πέσιο. Ήρθε κουτσά κουτσά εκεί ας πούμε μας άμιξε, μας έβαλε μέσα και άρχισε εκεί να με λέει ανέκδοτα και λοκούμια και ιστορίες και πράγματα. Είπα ότι αυτός ο άνθρωπος, λέω εγώ, στην αρχή είπα ότι οπωσδήποτε είναι λάθος η υπόθεση, διότι αυτός δεν είναι ο άνθρωπος του Θεού. Δεν έφτανε αυτό. Πήγε να μας διηγηθεί και μια ιστορία και έφερε τα παπούτσια και βγήκε με σκάρφα στο κρεβάτι. Λέω αυτός είναι και τρελός, δεν φτάνει που είναι λάθος όλος ο μύθος του περί Παϊσίου. Αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός. Βγήκε με τα σκάρφα στο κρεβάτι και περπατά ας πούμε και το βλέπουμε κι εμείς. Ήταν πραγματικά μια απογοητευτική ας πούμε έτσι αντιμετώπιση. Γιατί παιδιά, γιατί είχα έναν είδωλο. Έναν είδωλο ψεύτικο περί του εγχριστού ανθρώπου. Νόμιζα ότι ο εγχριστός άνθρωπος είναι κάτι το υπερφυσικό, το εξωκοσμικό και ότι δηλαδή καταργείται εξ ολοκλήρου ο άνθρωπος και γίνεται κάτι άλλο, ξένο, έναν όν εξωγήινο, παράδοξο, παράξενο πράγμα. Βέβαια μετά κατάλαβα και είδα ας πούμε ότι ο Θεός στην Εκκλησία τον άνθρωπο δεν τον κάνει και η μάχη και τον ξανακάνει και φταίδες ας πούμε, αλλά καλλιεργεί τον άνθρωπο ως έχει, όπως είναι. Και όλα τα καλά που έχει ο άνθρωπος πάνω του, ο Θεός τα πολυπλασιάζει. Και απλώς αποσύρει και φεύγει τα κακά πράγματα. Δηλαδή, διώχνει τα πάθη και αγιάζει τον άνθρωπο με τα προτερήματα του, με τα φυσικά του γνωρίσματα. Δηλαδή έναν άνθρωπο ας πούμε εκθήσεως σιωπηλό και ήσυχο. Ο Θεός δεν θα τον κάνει να βγαίνει πάση τραπέζα να χορεύει. Θα τον κάνει έναν άγιον σιωπηλό. Έναν άνθρωπο που εκθήσεως είναι διαχειτικός και κοινωνικός, θα τον κάνει έναν άγιον διαχειτικό και κοινωνικό. Έναν άνθρωπο δυναμικό, θα τον κάνει έναν δυναμικό άγιο. Και έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, ας πούμε, πράων και έτσι αθόρυβο και τα λοιπά, θα τον αγιάσει με αυτόν τον τρόπο. Και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός την άγρια ελιά την κάνει ημερήν ελιά, δεν την κάνει πορτοκαλιά ούτε χαρουπιά, έτσι. Άρα λοιπόν προσεχόμενοι όλοι εις τον χώρο αυτόν του Θεού, τι κάνουμε? Παραδίδουμε τον εαυτό μας εις τον Θεό και ο Θεός μας αξιοποιεί και μας αξιολογεί βάσει αυτών των ενυπαρχών των δυνάμεων μέσα μας και διατηρούμε την προσωπικότητά μας στην υγιή της έκφραση. Αποφεύγονται και καθαρίζουμε από τα πάθη και την αμαρτία και διατηρούμεθα όπως είμαστε. Και μάλιστα είναι τόσο προκλητική αυτή πώς να πούμε, η επέμβαση, η υγιής επέμβαση, σωτήριος επέμβαση του Θεού, που υπάρχει και ένας κίνδυνος, ξέρετε παιδιά, στα προχωρημένα πνευματικά στάδια, ο άνθρωπος να φτάσει σε σημείο να θαυμάσει τον εαυτό του. Δηλαδή, είναι ένα προχωρημένο πνευματικό στάδιο αυτό, δηλαδή πόλεμος του σταδίου αυτού, που ο άνθρωπος, φτάνοντας στη φυσική κατάσταση όπως τον έπλασε ο Θεός, πριν ακόμα ανέβει στην υπερφύση κατάσταση, τότε βλέπει τον εαυτό του πόσο ωραίος είναι. Όχι εξωτερικά βέβαια, πεινός τον καθρέφτη, να κοιτάζουμε τη φάτσα μας, αλλά βλέπει μέσα του πόσο ο Θεός το δημιούργησε με τόση ωραιότητα, τόση δυνατή τάξη. Βλέπει την ψυχή του σε μια αρμονία, βλέπει μέσα στον ψυχικό του κόσμο μια θαυμαστή αρμονία, μια ισορροπία, μια αγάπη προς πάντα, μια ειρήνη εις το νου του, εις το σώμα του, εις την καρδία του, μια, ας πούμε, συμφιλίωση με όλα τα γύρω του. Έτσι και ενώ μέχρι πρότινος υπήρχε μια έχθρα, ένας πόλεμος, ακόμα και το δύο με αυτό μας και με το σώμα μας, έτσι, παιδιά, τα πάθητα σαφκή κακή είναι. Είναι μια εξέγερση κατά του ανθρώπου άταχτος, δηλαδή που δεν μπορεί να υποταχθεί υπό την ορθή κρίση της λογικής και αντιστρατεύεται στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να υποτάξει ο άνθρωπος τα πάθη, υποτάσσουν τα πάθη των άνθρωπων και έτσι έχουμε μια διαρκιστίδα, έναν πόλεμο. Όταν, ξέρω εγώ, φοβόμαστε τα θηρία, τα φίδια, τα ζώα, το σκότος, τους Τούρκους, τον οποιονδήποτε, αυτά όλα τα πράγματα είναι συμπτώματα αρρώστιας, δηλαδή πνευματικής ασθένειας, η οποία απορρέει από το γεγονός της διακοπής της σχέσης μας με τον Θεό. Όταν αποκατασταθεί αυτή η σχέση, τότε πράγματι ο άνθρωπος είναι ένα περίφημο άγαλμα, ένα περίφημο όν, το οποίο αξίζει κάθε θαυμασμό. Εδώ έγκυται αυτή η παγίδα, ο νους του ανθρώπου, να εκπλαγεί από την ωραιότητα της κατοικών αυτού δημιουργίας του και να σταθεί εκεί. Αυτό το πράγμα είναι ολέθριο, διότι ο άνθρωπος πρέπει να υπερβεί αυτόν τον την αυτοαγάπη, πώς να το πούμε τώρα έτσι, αυτοερωτισμό, όπως το λένε, ξέρω εγώ, να μην θαυμάζει τον εαυτό του, να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Είναι όντως άξιος θαυμασμού ο εαυτός του, αλλά πρέπει να το ξεπεράσει για να φτάσει εις τον χτίστη και εκεί θα δει πράγματι το αρχέτυπο της ωραιότητάς μας. Αυτό το γιατί το λέω, παιδιά, αυτό όλα. Για να σας πω ότι ο θυμός υπάρχει εις τον άνθρωπο του Θεού και αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, οι Άγιοι άνθρωποι, οι μεγάλοι Άγιοι και οι άνθρωποι που φυσιολογικά αναπτύχθηκαν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας έχουν πολύ θυμό. Αλλά τι γίνεται? Λειτουργεί φυσιολογικά ο θυμός. Λειτουργεί όταν θέλουν, πρώτα απ' όλα. Όταν θέλουν να θυμώσουν, θυμώνουν. Και λειτουργεί όπου θέλουν. Δεν υποτάσσονται στον θυμό, ούτε οδηγούνται από τον θυμό. Αλλά υποτάσσουν τον θυμό και οδηγούν τον θυμό. Δηλαδή, όταν έρθει μια πρόκληση στον άνθρωπο, πρόκληση αμαρτίας, έτσι, να ο άνθρωπος να αρνηθεί την ελευθερία που έχει να αγαπά τον Θεό και η αμαρτία δια των παθών, δια των προκλήσεων επιμένει να υποτάξει τον άνθρωπο, τότε εκεί παρατηρά κανείς μια γενναιότητα και μια άρνηση η οποία είναι αμετακίνητος και λέει κανείς, με αυτός ο άνθρωπος που ό,τι του πεις κάνει είναι τόσο, δηλαδή, τόσο μαλακός άνθρωπος που πώς να πούμε, και να βγει και πάει στο κεφάλι να σου πει τίποτα. Όταν πρόκειται περί αμαρτίας, περί παραβάσεως των εντολών του Θεού, γίνεται αμετακίνητος. Γίνεται δηλαδή θηρίο, όπως το λέμε. Δεν ταράζει με τίποτα. Τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει το εξής, ότι κινείται φυσιολογικά. Αυτή η δύναμη που έχει μέσα του αντιστέκεται στην αμαρτία. Γι' αυτό βλέπετε, παιδιά, δεν ξέρω αν έχει. Δεν έχει ίσως. Άμα δείτε εικόνες ασκητών και μαρτύρων, βέβαια, και ασκητών, Αγίων, ορθόδοξες εικόνες, εδώ δεν έχει ασκητές, είναι εικόνες από τη ζωή του Χριστού, το θα δείτε ότι οι ασκητές οι όσοι εμφανίζονται στην εικόνα με το χέρι τους έτσι. Αυτό το έτσι που εμφανίζονται τι είναι? Είναι ακριβώς, παιδιά, αυτή η έκφραση της άρνησης. Της άρνησης δηλαδή προς κάθε το οποίο επιχειρεί να συντρίψει την ελευθερία τους ώστε να προχωρήσουν δια της αγάπης προς τον Θεό. Είναι, ξέρετε πόσο θαυμαστό, έχω στο νου πολλές εικόνες από περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων και μεγάλης ηλικίας και ασθενών ανθρώπων που δεν δέχθηκαν όταν άκουσαν έστω κάτι το παραμικρό, μία, ας πούμε, να κάνουν μία συγκατάβαση στον εαυτό τους, με πολύ δύναμη είπαν όχι, έστω και αν αυτό το πράγμα ακόμα μπορούσε να συγχύσει τον θάνατό τους. Διαβάστε, να διαβάζετε, παιδιά, σας είπα και άλλη φορά, και να διαβάζετε τους βίους των Αγίων. Στους βίους των Αγίων θα δείτε εκεί πως οι Άγιοι που ήταν τόσο πολλές άνθρωποι και τόσο γλυκείς άνθρωποι και τόσο, δηλαδή, παραδεδομένοι άνθρωποι στο θέλημα του κάθενος, όταν ερχόταν η ώρα να μαρτυρήσουν, παρουσίαζαν μια φοβερή δύναμη. Παιδάκια, μικρά παιδάκια, 3 χρόνων, 1 χρόνου, 2 χρόνων, 10 χρόνων, 15 χρόνων, κοπέλες, παιδιά τα οποία, ας πούμε, είχαν όλες τις αδυναμίες της φύσεώς τους. Και όμως εκείνη την ώρα παρουσίαζαν μια φοβερή δύναμη, η οποία αρνείται οποιαδήποτε συνθηκολόγηση. Θυμάστε που σας είπα την άλλη φορά για έναν Ρουμάνο να σχετίζει για τον Γερονό. Έτσι δεν σας είπα, σας είπα την μισή ιστορία. Αυτόν μετά τους σεισμούς, δεν σας είπα που τον πήγαμε στον γιατρό, νομίζω σας. Όταν πήγαμε στον γιατρό, τέλος πάντων, και με τα χίλια βάση αναδείχθηκε να τον εξετάσει, είχε ένα φοβερό πρόβλημα και οπωσδήποτε έπρεπε να παραμείνει ακίνητος, γιατί είχε έξω κάποια αιμορραγία, γιατί είχε μέσα του, δεν θυμάμαι. Αλλά λέει ο γιατρός και που δεν λόγω δεν πρέπει να σηκωστεί καθόλου, τίποτα. Τίποτα. Πρέπει να παραμείνει ακίνητος. Και ροντάκι αυτός, 80 χρονών. Τον έβαλαμε στο κρεβάτι, έμεινε εκεί στο ΑΧΕΠΑ, στο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Μόλις έρθει ο γιατρός, γυρνά και μου λέει, να πάει να μου αγοράσει μια εφημερίδα. Λέω, μα παππούλη, οι εφημερίδες είναι ελληνικά που γράφουν. Εσύ φέρε εφημερίδα και εγώ θέλω μια εφημερίδα. Αυτός Ρουμάνος, ελληνικά δεν ήξερε να διαβάσει, τέλος που ήθελε εφημερίδα θα του φέρω. Λέει, οποιαδήποτε εφημερίδα. Τι για το έφερα την εφημερίδα, λέει, βάλε κάτω από το μαξιλάρι. Τι έβαλα κάτω από το μαξιλάρι, και περίμενα, βγήκα έξω στο διάδρομο με άλλο μοναχό, περιμένα να κάτσουμε λίγο μαζί του να δούμε πώς θα πάει. Έκανε πώς κοιμόταν. Εμείς στο διάδρομο, αυτή μια κοιμένη μάτια του, κοιτάζει εδώ εκεί, δεν έχει κανένα, πετάγεται από το κρεβάτι και απλώνει την εφημερίδα κάτω. Και αρχίζει και κάνω σταυρό, κάνει μετάνοιες. Πήγαμε εκεί, πάτερ, τι είχαμε, μετάνοιες. Ο γιατρός είπε να μην κουνηθείς από το κρεβάτι. Λέει, μπρε, γιατρός είναι μασόνος, δεν ξέρει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε μετάνοιες. Γέροντα, θα πεθάνεις, θα αρρωστήσεις. Λέει, θα πεθάνει, αλλά μετάνοιες θα κάνει. Και δεν πέθανε από τις μετάνοιες, πέθανε μετά από κανένα χρόνο. Θέλω να πω, παιδιά, ότι υπάρχει μια φοβερή δύναμη η οποία πράγματι έτσι ξυπνά μέσα στον άνθρωπο και ζωντανεύει όταν πρόκειται να προχωρήσει θετικά προς τον Θεό και να αρνηθεί την αμαρτία. Αυτό το πράγμα, αυτή η δύναμη πρέπει να την εκμεταλλευτείτε, διότι σήμερα πάσχομαι από μια έτσι πνευματική μαυθακότητα. Είμαστε μαυθακοί άνθρωποι και δυσκολευόμαστε έτσι να κρατήσουμε μια σταθερότητα στην πνευματική μας ζωή. Όμως, παιδιά, πώς θα το κάνουμε διαφορετικά? Δεν γίνεται. Εάν ο άνθρωπος δεν αγωνιστεί όσο μπορεί, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, να καταβάλει τις δυνάμεις που έχει. Μπορεί να είναι 1% οι δυνάμεις του, 0,5%, δεν έχει σχέση. Να καταβάλει αυτό που έχει. Εάν δεν το καταβάλει, δηλαδή, με την προθυμία της ψυχής του, τότε δεν θα έχει αποτέλεσμα αυτό που κάνει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όταν, ας πούμε, σε κάθε πρόκληση που μας έρχεται μπροστά μας, εμείς αμέσως συνθηκολογούμε. Και η ζωή μας δεν έχει αυτή τη χάρη της αντίστασης στο πνεύμα το που υπάρχει γύρω μας. Διότι όπως και να το κάνουμε, παιδιά, ζείτε εσείς όλοι και όλοι μας βέβαια, ζούμε σε έναν χώρο ο οποίος ασφαλώς, αν πούμε ότι δεν πολεμά, αλλά τουλάχιστον δεν βοηθά την πνευματική ζωή, ας πούμε έτσι, η όλη νοοτροπία, το όλο πνεύμα, το κυριαρχού πνεύμα, είναι κάτι το οποίο αντιστέκεται στο πνεύμα του Θεού και μπορεί να μην είναι αμαρτία. Δηλαδή είναι λάθος αυτό που κάναμε, ρωτούμε, αυτό είναι αμαρτία? Δεν είναι έτσι, παιδιά. Αν είμαστε καθολικοί θα το ρωτούσαμε, είναι αμαρτία? Αν είμαστε προτεστάντες, ναι. Αλλά είμαστε ορθοδόξοι. Η ορθοδοξία δεν είναι έτσι που μετρά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι αμαρτία και δεν το κάνω και το άλλο δεν είναι αμαρτία και το κάνω. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που δεν είναι ούτε αμαρτία, ούτε ας πούμε όχι αμαρτία. Είναι κάτι το οποίο είναι ουδέτερο. Έτσι. Έρχεται κάποιος και ρωτάει, πάτε να φορώ σκουλαρίκι, είναι αμαρτία? Πού πρέπει να έχουμε μια κυκλοπαίδεια με τις αμαρτίες να ψάχνουμε, ας πούμε, αν η λέξη σκουλαρίκι σημαίνει αμαρτία? Λέω ένα παράδειγμα, παιδιά. Δεν λέω ότι είναι, ας πούμε, αυτά υπάγονται σε έναν άλλο χώρο. Το θέμα είναι να μάθει ο άνθρωπος να αποκτήσει υγιές φρόνημα. Υγιές δηλαδή υγιή νου. Και για να αποκτήσουν υγιή νου πρέπει να συνηθίσει να ζει σε υγιή περιβάλλοντα. Σε περιβάλλοντα τα οποία είναι ξεκάθαρα. Δεν είναι συγχυσμένα, δεν είναι ενώθα περιβάλλοντα. Βλέπετε το κοσμικό φρόνημα και τον ημερό μας ακόμα. Βλέπετε τώρα, είδα και εδώ στο Πανεπιστήμιο, έχει καρναβάλια την Πέμπτη. Όσοι θέλετε μπορείτε να προσέξετε. Καρναβάλια, έτσι. Λέει κανείς, είναι τα καρναβάλια αμαρτία? Εντάξει. Υπάρχει απάντηση. Αλλά είναι βαθύτερο το πράγμα. Το καρναβάλι, ξέρω εγώ, όλη αυτή η ατμόσφαιρα, η κοσμική, τι κάνει, ας πούμε. Όπως σας είπα και άλλες φορές, δηλαδή σιγά σιγά, παιδιά, είναι σαν μια εθάλη η οποία όταν κυκλοφορεί εμποτίζει, ας πούμε, τους τοίχους των άνθρωπων χωρίς να το καταλάβει καλά. Όταν είσαι σε έναν χώρο, ας πούμε, που καπνίζουν και βγεις έξω, θα μυρίζουν και τα ρούχα σου και τα μαλλιά σου και ολόκληρος από κάπου ενώ θα είσαι, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή αυτή η ατμόσφαιρα δηλητηριάζει το είναι του ανθρώπου με αυτήν την νοοτροπία. Και έτσι μετά ο άνθρωπος φτάνει σε μια κατάσταση στο οποίο δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή, τι πειράζει αυτό, τι πειράζει το άλλο, γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί το άλλο είναι έτσι. Δεν αμβλύνει δηλαδή τα κριτήρια του, αμβλύνει τα αισθητήρια του. Δεν καταλαβαίνει γιατί. Ενώ βλέπετε, σαν εγώ, ας πούμε, που ζω στα βουνά, μπορείς εδώ μέσα να το πιάσει ασφυξία. Θέλω αέρα. Ανοίξουν τα παράθυρα. Γιατί ζω πάντα στα ψηλά βουνά και είμαι συνδυασμός στο οξυγόνο. Εσείς που ζείτε στη Λευκοσία, δεν θέλετε αέρα. Αισθάνεστε, ξέρω εγώ, άσχημα. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί από την Αθήνα που ήρθε στο Άγιον Όρος, έκατσε καμιά εβδομάδα και μετά λέει, δεν μπορώ, θα σκάσω, λέει, εδώ μέσα. Τι θέλει, ρε, ήταν από τον πώς το λένε, στομά. Γιατί είναι στομά, τι συμβαίνει? Μου λέει, έτσι, ξέρεις τι μου έρχεται, τι σου έρχεται? Να πάω πίσω από μια εξάτμιση ενός αυτοκινήτου και τώρα που θα ξεκινήσει αυτό το κίνημα, να γίνει τον καπνό όλο, ας πούμε, να τον αναπνεύσω, έτσι. Διψούσε, να τα κάψω αέρια. Συνήθισε. Έτσι, του έλειπαν. Έλειπαν. Του λέω, βρε, εδώ καθαρόν αέρα, ας πούμε, οξυγόνο. Τόσο ωραία πράγματα.